Jā, preses konferences vakar pa dienu bija. Man bija tas gods uz to ierasties un izrādam lomu šī gada 23. Pēc kārtas jau norisošajā festivālā es saņēmu preses balvu vai žurnālistu balvu, kā viņu sauc. Tā no teātra kritiķiem Pēterburgā, tas ir tas augstākais novērtējums. Ja var ņem vērā to, ka teātra kritika Pēterburgā īpaši ir ļoti augstā profesionālā līmenī, tad to mēs varam tiešām par labu atzinību sev uztvert.
Es saprotu, ka festivāls šoreiz ir veltīts tieši krievu dramaturģijai, tātad tas ir īpaši veiksmīgs stāsts, ņemot vērā, ka droši vien, ka visur pasaulē iestudē klasisko krievu dramaturģiju, vai ne?
Jā, jā, tā tas bija daudz teātri, gan no Holandas, gan no Vācijas, jā, no Levi, no Lietuvas, un bija arī, starp citu, mūsu nacionālas attīstības plāns Valteris Sīvi režijā, kas tā kā lau glūži krievu dramaturģiju, varbūt viņi tik pedantiski nepieietai tēmai, bet katrā ziņā ar jaunām izrādēm arī gan atzīt režisori bija, gan Jekrošas, gan Košanovas, gan Rimas Tuminas, no lietuviešiem gan Naudas Hermans un Valters Sīvs no Latvijas puses, tā, nu, tad mēs tādā izrāžu izlasē bijām iesaistīti.
Vai šādos festivālos jūs varat paspēt arī kaut ko paskatīties no citām izrādēm?
Faktiski nē, ļoti reti. Jo viens mūsu šeit tā īpaši ilgi neuztur, mēs atbraucam, uzbūvējam dekorāciju, mēģinām, tad spēlējam, tad uz kapūšanu mēs nospēlējam vēl vienreiz un tad lidojam uzreiz māju. Bet vakar gan man bija iespēja, vakar es redzēju Rimas Tuminas izrādi, Maskavas Vakta Angola teātra izrādi Jevgeņijs Oņēgins. Nu, man ir tāds lieliski izrādi, tiešām lieliski izrādi, protams, savādāk nekā mūsu Oņēgins, vai Dailes teātra muzikals Oņēgins. Pilnīgi savādāk, bet ļoti, ļoti emocionāli un tāda saviņojoša un laba. Un tiešām arī režisoriski un vizuāli ļoti interesants uzvedums.
Gundar, vai šī festivāla preses balva ir arī kā taustāma, ko tu vedīsi uz Rīgu, vai tā ir tikai tāda goda lieta?
Nu, goda lieta, tas pats par sevi. Un taustāmās puses naudas tur nav nekādas. Tur ir tāda plāksnīca ar salta burtiem un tāda bronzas statuēta. Vīriņš, kurš pakāpies pie laternas un iedodas gaismu laternā. Tā, viņam sen tāda skulptūriņa ir, ko viņa pasniedz kā tā balvas, kā simbolu.